Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 508. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Nakon Mostara, Ljubuškog i Trebinja, u današnjoj emisiji poslušat ćemo kako su francuski putnici doživjeli Nevesinje, Jablanicu i Blagaj u Hercegovini u 19. vijeku. U drugom dijelu emisije donosimo nastavak feljtona profesora Velike gimnazije u Sarajevu Emilijana Lileka o katoličkim pogrebnim običajima, a ovaj materijal je objavljen u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine. Prije arhivskog dijela medaljona emitovat ćemo i nastavak feljtona profesorice Olge Zirojević, uglednog etnologa, o ceremonijama i žrtvama, odnosno o poturicama i evanđelju. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Francuski putnici u Bosni i Hercegovini, koji su ovuda prolazili u 19. stoljeću, najviše informacija su nam ostavili o Mostaru, Ljubuškom i Trebinju. Međutim, evo i nekoliko oskudnijih informacija o drugim gradovima. Nevesinje. Silazeći u ovaj grad niz padinu, pogled Evarista de Saint-Maria privlači neke zanimljivosti karakteristične za ovaj grad, sirotinske kuće, veoma oronule, rijetke džamije, sahat kula. Kajmakama, koga je posjetio u njegovom konaku, upoznao je putopisac još ranije u Sarajevu. Ovaj ih je primio u konaku ili oronuloj službenoj rezidenciji, da bi se popelo uz mračne basamake i došlo u sobu koja je, kao namještaj, imala jedan divan, treba proći kroz štalu. Kuća u kojoj je Saint-Marie odsjeo po naređenju kajmakama bila je prazna, napuštena i u njoj su nedostajali prozori kao i sve drugo. Tu su objedovali kajmak, jagode i ćevap. Nastavljajući putovanje, Varis de Saint-Marie se sve više divio prijatnoj okolini i prirodi. Polja su dobro obrađena, flora je bogata, trava i zelenilo na sve strane odmaraju oko, divne krošnje drveća pružaju zaklon od sunčanih zraka, putanje su bez kamenja i rupa, planine obasjane blagim odbljescima sunca na zalazu. Temperatura iznosi 18 stepeni, dok u Mostaru ima 36 stepeni Celzija. Opisujući okolinu Nevesinja, putopisac saopštava i jedan podatak koji nije beznačajan. Podatak o visini nadnice prije nekoliko stotina godina u jednom selu 2 sata hoda od Nevesinja jugoistočno. Tu su ga upozorili, kaže, na jednu staru srušenu tvrđavu na čijem su unutrašnjem zidu bile napisane staroslavenskim slovima sljedeće riječi. Nadnica Neimaru 12 para, nadničari 6 para. Po riječima putopisca, 12 para vrijedilo je tada oko 10 centima, a 6 para 5 centima. Tolika je bila, kaže Evariz de Saint-Marie, cijena radne snage prije otprilike 300 godina u Hercegovini. Jablanica. Isti putopisac, dakle Saint-Marie, najprije o lijepom položaju ovoga naselja. To je, piše on, divno selo koje leži na Neretvi u podnožju šumovitih brežuljaka, a zatim se opštava jednu neobičnu znamenitost ovoga divnog sela, kako on piše. Njegovo stanovništvo je veoma zanimljivo za izučavanje. Naime, domoroci ovoga naselja kažu za sebe da su pripadnici muslimanske vjere, ali oni u stvari, tvrdi putopisac, ne poznaju ništa od prorokove vjere. To su ljudi koji žive u zajednici, kod kojih brak ne postoji i gdje je do bestidnosti razvijen promiskuitet polova, isto toliko užasan kao u izvjesnim antičkim misterijama. U vezi s ovim, Evariz de Saint-Marie pominje još da su u njemu 1872. godine postojala dva mostobrana jednog veličanstvenog nedovršenog mosta, ali ih je nadošla Neretva odnijela za jednu jedinu noć. Blagaj. Pošto je rekao nekoliko riječi o položaju Blagaja smještenog u klancu brda Velež i blizu izbora Bune, Neretvine pritoke, putopisac Saint-Marie opisuje kratko divlji izgled ovoga mjestanca nad kojim su se nadvile visoke gole stijene. Stara tvrđava koja svojom visinom dominira selom, uzdiže se gordo na najvišem vrhu ocrtavajući jako na plavom nebu sive isječke svojih srušenih zidina. Po riječima putnika, Blagaj više nije ništa drugo do impozantna ruševina, za koju su se domoroci pobrinuli da na njoj operušaju sve pa do eksera. Kule. Četvrtastog ili okruglog oblika one podsjećaju amiboja najviše na srednjovjekovne zamkove. Njih ima naročito u zapadnoj Bosni i Hercegovini i posebno u južnom dijelu, zatim oko Trebinja, kao i u Crnoj Gori, u južnoj Albaniji i Grčkoj. U Bosni, piše Amiboje, kule su više i uže nego u Albaniji i u njima stanuju naročito veleposjednici, odnosno begovi. Prozori na njima nisu tako rijetki i tako mali kao u Albaniji. Donji dio zauzima ponekad staja, dok se gore nalazi kuhinja, zatim na drugom spratu stan vlasnika, zaključuje Boje.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U nastavku pregleda pisanja francuskih putnika koje je pripremio profesor Mithat Šamić, nešto više o saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini. Saobraćajnice, putevi, željezničke pruge, pošta. Francuski putnici ovoga razdoblja govore i o ovoj temi. Najveći broj podataka i najinteresantnije informacije daje putopisac iz prve polovine 19. vijeka, koji je u periodu između 1836. i 1838. proputovao čitavu evropsku tursku uzduž i poprijeko, a to je Ami-Bue. On u svom obimu i u svom dijelu daje četiri sveska, evropska turska. Ali informacije o ovoj temi saopštavaju i francuski putnici iz druge polovine 19. vijeka, Guillaume Lejean, Dora d'Istria, Bouillon, Charles Riard, kao i francuski konzuli i konzularni agenti u Sarajevu i Mostaru, Alphonse Rousseau, Leopold Moreau, Pierre Moulin, Évariste de Saint-Marie, Charles de Vienne, Ladislav Ortega, Auguste d'Ozon. Nešto o saobraćajnim vezama u Bosni, odnosno o putevima. Putovi su bili brojni i vodili su u raznim pravcima. Njima je Sarajevo kao politički, vojni i trgovački centar bilo povezano sa ostalim dijelovima Otomanskog carstva, u prvom redu s prijestolnicom Carigradom s jedne strane, i s Europom i ostalim svijetom s druge strane. I najzad sa drugim gradovima i krajevima u Bosni i Hercegovini. Saglasno tome, iz Sarajeva su vodili putevi u sljedećim pravcima. Prema istoku, Sarajevo, Mokro, podnožje Romanije, Rogatica, Višegrad, Banija, Nova Varoš, Sjenica, Novi Pazar, Kosovska Mitrovica. Ovaj put je izlazio na rumelijsku mrežu puteva koji su vodili u Carigrad. Drugo, prema sjever, Sarajevo, Busovača, Vranduk, Žepče, Maglaj, Doboj, Derventa, Brod, Beč i drugi evropski grad. Prema zapadu, Sarajevo, Travnik, Bugojno, Kupres, Livno, Split i ostali pomorski gradovi na Jadranu, Trst i tako dalje. Prema jugu, Sarajevo, Konjic, Jablanica, Mostar, Metković, Dubrovnik i drugi gradovi. Osim toga, Sarajevo je bilo povezano s ostalim gradovima u Bosni, kao što su i drugi gradovi bili povezani putevima međusobno. Međutim, svi ti putovi sa rijetkim izuzecima bili su veoma loši. Ovo se odnosilo naročito na putove koji su vodili kroz planinske predjele Bosne, dok su putovi u ravnicama bili nešto bolji. Uslijed konfiguracije tla putovi su bili loši, uglavnom i kroz Hercegovinu. O lošem stanju puteva govore mnogi naši putnici. Tako Ami-Bue piše da su putovi u Bosni dijelom putanje, dijelom grozni ili blatnja. Ovo mišljenje potkrepljuje on sjećajući se pored ostalog pola milje puta između Konjica i Tarčina u jednoj šumi gdje je trebalo da putnici sjašu s konja i puste ih da idu sami, a da se oni izvlače iz blata skačući s jednog kamena ili grumena zemlje na drugi ili pak s jednog oborenog debla na drugo odupirući se bukvalno na dva štapa. Ami Boje navodi još neke primjere užasnih putova u Bosni, u dolini Ugra, između Travnika i Banja Luke i drugo. Slična mišljenja o putovima u Bosni daje Dora Distrija, koja tvrdi da ne bi mogla proputovati kroz ovu zemlju da nije stekla naviku da pravi na konju veoma duge izlete i da je morala često silaziti sa konja, toliko su neki dijelovi puta bili teški. A Alphonse Rousseau, 60. godina 19. vijeka, piše: saobraćajnica je u Bosni mnogo, ali su one u žalosnom stanju. Putovi, bilo da presjecaju ravnice i doline, bilo da su trasirani obroncima planina, prolazeći kroz teške klance sa dubokim jarugama, predstavljaju često prave vratolomije. Prvi su zimi strašne putanje, muljevite i blatnjave u koje konju upadaju noge do koljena. Drugi, usječeni kao basamaci, toliko su strmeniti da je nužna čvrstina nogu bosanskog konja da ih pređe bez opasnosti. Ništa bolje stanje nije bilo ni u Hercegovini, iako u ovoj pokrajini, s obzirom na kamenito tlo, nije bilo blata i kaljuga. Tako Leopold Moreau u svom izvještaju od 31. decembra 1866. godine piše pored ostalog: saobraćajnice u Hercegovini nisu, pravo rekavši, ništa drugo do putanje više manje uske, mučne i krivudave. Neke su prohodne samo blagodareći rijetkoj solidnosti nogu hercegovačkih konja, svjedoči Leopold Moreau, a nama je u amanet ostavio profesor Mithat Šamić. U 508. medaljonima nastavljamo feljton profesora Velike gimnazije u Sarajevu Emilijana Lileka o posmrtnim običajima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta kod katolika. Materijal je objavljen u glasniku Zemaljskog muzeja iz 1894. godine. Koliko je sličnosti između katoličkih i pravoslavnih posmrtnih običaja? Kod katolika jede se i pije u pokoj duše. Čuo sam da se još u Ljubuškome jede i pije u pokoj duše dok je mrtvac u kući. S drugih se strana ovaj običaj nije potvrdio. U kući mrtvačkoj prolije se voda, jelo se prospe, vatra se istrni. Da bi katolici to običavali, toga do sada nijesam mogao doznati, bilježi profesor Lilek. Žrtva za pomirenje. I katolici zakolju kokoš, koja bi zapjevala: jer ovakva kokoš sluti da će neko iz kuće umrijeti. Zakolje se na kućnom pragu da krv poškropi prag, i to bio mrtvac ili bolesnik u kući ili ne bio. A sada nekoliko riječi o pogrebu, odnosno sprovodu. Katolički muški nose mrtvaca na izmjence po selima na već poznatim nosilima ili merdevinama. Ženske idu u sprovodu plačući i naričući, na primjer u Ljubuškom i u Banjoj Luci. U Bugojnu idu žene veoma rijetko na pogreb. Obično ide samo jedna stara žena da na grobu poslužuje kada jedu i piju. Sahranjivanje i nutarnjost groba. Pri sahranjivanju katolici paze da zemlja ne bi mrtvaca pritisla. Grob je unutra sličan grobu istočno pravoslavnih. U grob katolici, osim svete vodice, ništa ne meću. Čašćenje u mrtvačevoj kući. Katolici kade samo tamjan u kući mrtvačkoj kad mrtvaca odnesu. Pravoslavni jedu i piju za pokoj duše umrlog na pogrebu. Katolici nose jelo i piće zajedno sa mrtvacem na groblje, pa tu iza ukopa jedu i piju pokoj duše. Kažu da treba na grobu sve prijatelje i goste počastiti, a ako nećeš da te nazovu tvrdicom. U Županjačkom Kotaru daju djeci na grobu slatkiše, kolačiće ili voća. Saobraćaj, odnosno veze između upokojenog i njegove rodbine iza pogreba. Gdje boravi duša pošto se je mrtvačko tijelo sahranilo? Ako 40 dana iza ukopa dolazi ptica ili lepir, odnosno leptir, u sobu gdje je mrtvac ležao, onda je to znak da mu neko nije oprostio ili da mu je nešto teško na onom svijetu. Da bi dušu umrloga umirili, čitaju se u katolika mise. A ako iza toga ona ptica ili onaj lepir još dolazi, onda zaklinju Bogom svecima i drugim onu pticu ili onoga lepira da kaže šta mu je, jer misle da duša umrloga, ako joj je teško, prelazi u spodobu ptice ili lepira, da tako sjeti svoje ukućane, da dadu mise ili što drugo za upokoj duše. U Badnjoj Luci ne dolazi lepir ili ptica, nego prikaza u čovječijem obliku, odjevena u bijelo odijelo. Čovjek, videći tu prikazu, mora se prekrižiti, odnosno prekrstiti. Ako na to prikaze nestane, onda se drži da je ta prikaza nečastivi, odnosno vrag bio. Ako prikaza pred krstom ne pobjegne, onda se drži da je to duša umrloga koja nešto želi. Nju treba zaklinjati Bogom i svim svecima da kaže šta želi. Na ovo zaklinjanje hoće duša iskazati što želi, na primjer, da se susjedu vrati dug što ga pokojni nije vratio, da moli oproštenje od onoga koji pokojnome nije oprostio, da se za nju plate mise, bilo kantane, odnosno pjevane ili tihe. Ako dotični koji mu se je prikaza ukazala obeća da će njoj sve to ispuniti, onda se ona pretvori u goluba bijela pa odleti na nebo. Uspomena na vjerovanje da duša pokojnoga boravi oko njegovih haljina izražava se u ovome. U Banjoj Luci čuvaju pokojnikove haljine kao kakvu svetinju i oko njih nariču. Obično poberu tu sve njegove haljine pa ih zatvore u sanduk. Ovaj metnu na onakvo mjesto na koje malo ko dođe. Žena ili majka otvorit će ga kad dođu znanci i prijatelji u posjetu da njima pokazuje haljinu po haljinu. Tom ih prilikom poljubi i orosi suzama svojim, spominjući dobra svojstva pokojnika, na primjer: ova je ječerma krila grudi sina moga, krila mu srce koje je čisto bilo kao kap rose, a sjajno kao sunce nebesko. Daće. Trećine, sedmine, četrdesetnice, polugodišnjice i godine čini mi se da nema nigdje više u ovdašnjih katolika, konstatuje profesor Lilek. Spoljašnjost grobova, kićenje i darivanje, mole se na groblju za duše umrlih rođaka. Katolici svoje mrtve kopaju mjestimice u Gajevima, na primjer u Ljubuškome, u Bugojnu, Marica groblje. Grobovi pobuse se zelenom travom. Vrh glave metne se obično spomenik, drven ili kameni križ, a na nj objese se vijenci od cvijeća, marame ili peškirići i drugo. Pokojnikovi rođaci dođu skoro svakog sveca na grob, pa metnu na križ cvijeća ili objese neke sitne kruške i jabuke. Osim toga što dolaze katolici u stanovite dane na groblje, da se tu Bogu mole za duše umrlih, sjetit će se njih i svaki put kad prolaze mimo groblja. U Kreševu idu osobito na Veliku subotu rano ujutro na groblje da se tu Bogu mole za duše umrlih. To čine muškarci i žene, a najviše babe u katolika, konstatuje profesor Emilijan Lilek.
Radio Republike Srpske.
O dodirnim tačkama između hrišćana i muslimana doznajemo iz nastavka studije profesorice dr. Olge Zirojević o vjerskom sinkretizmu. Danas govorimo o ceremonijama i žrtvama. Kada su u Kačaničkoj klisuri otkriveni ostaci stare crkve Svetog Ilije, na ovaj praznik, ali i u druge dane, dolaze, zabilježeno je 1932. Ovim ostacima ne samo hrišćani, već i muslimani, čak iz Štipa, Vučitrna, Prištine, da im se poklone i učine priloge. U selu Drajčići, tvrdi Jastrebov, potučenjaci su čak prisustvovali liturgiji, a na Svetog Jovana donosili su u crkvu i sveće. Od hrišćana su se razlikovali utoliko što se ne bi prekrstili. Zna se da je Sinan Paša Sijerčić, poginuo 1806. kod Šapca, prizidao uz Hercegovu crkvu u Goraždu pripratu na grobu svoga prađeda Radoslava. I bugarski pomaci običavali su da nose u crkvu priloge, obroci, najprije ulje i vosak. Često poštuju, zabilježenu 1966. i ruševine crkava i manastira gdje uz razne ceremonije prinose i žrtve kurba. Maslo, ulje, novac i svece nosili su u crkvu i Valahidi u Grčkoj, odnosno i Makedoniji. Oni su čak po potrebi i popravljali crkve, a često ih je i jedna od njihovih žena i čuvala. I kriptohrišćani na Kipru posjećivali su uz džamije crkve, a oni bogati na Kritu imali su u svojim domovima čak male tajne kapele. Anonim, dakle nepoznati, iz 1585. tvrdi da poturi u Bosni nijesu ni kafiri, ni muslimani, da sa nevjernicima idu u crkvu, a kad se spomene namaz, molitva, onda se podsmijevaju. Kada je riječ o odnosu prema hrišćanskim bogomoljama, treba svakako istaći da i poznate manastirske vojvode, čuvari nekih pravoslavnih manastira na Kosovu, do u novije vrijeme imaju svoje ishodište u predturskom vremenu. U svom izvještaju iz 1600. godine, bosanski biskup Baličević potanko opisuje pobožnost naroda prema čudotvornoj slici Gospe u Franjevačkoj crkvi u Olovu, gdje dolaze hodočasnici ne samo katolici i pravoslavci, nego i muslimani. I čudotvorna ikona Bogorodice u Čajniču bila je shodno vijestima s kraja 19. vijeka cilj hodočašća i muslimana u Bosni i Hercegovini. Ikone su se međutim čuvale i po kućama. Prilikom pretresa 1939. vlasti su u sanduku u jednoj urvičkoj polog kući našle krst i ikonu. Također i muslimani u Prizrenskom Podgoru, to jest Novo Selo, treba da po kućama imaju ikone. Primitivno izrađena ikona koja je bila u upotrebi među hrišćanima na selu, nađena je 1972. u zidu jedne muslimanske kuće u Velingradu, na Rodopima. Očigledno sakrivena od strane onih koji su primili islam formalno, a tajno nastavili da poštuju hrišćansku vjeru. Prilikom rušenja jedne stare muslimanske kuće u području Razgrada, otkriven je bronzani triptih ruske izrade s kraja 17. i početkom 18. vijeka, koji se serijski proizvodio i bio predviđen za masovnu domaću upotrebu. Sačuvano je pismo jednog silistrica, trgovcu u Bukureštu, da mu pošalje u Silistriju veliku količinu štampanih ikona da bi ih prodavao po gradu u velikoj silistrijskoj eparhiji. Uznemiren širokom ruskom trgovinom ikonama na Balkanu, veliki vezir Ali Paša Čorlu naredio je 1706. da se ruski trgovci zatvore, a roba da im se oduzme i uništi, uz objašnjenje da su narodu prodavali idole i širili idolopoklonstvo. Poturice čitaju Evanđelje. Navodno su i valahidi u Grčkoj držali u svojim kućama ikone pred kojima bi noću palili kandila. Sigurno je međutim da su u vrijeme haranja španske groznice s puno poštovanja, kao i Grci, cjelivali čudotvornu manastirsku ikonu koja je nošena po Makedoniji. Podatak Paula Ricoha, sekretara engleskog poslanstva u Carigradu, jednog od najboljih poznavalaca turske carevine u 17. vijeku, da se poturi gnušaju ikona i znaka krsta, protumačena je tako da se radi o potomcima Bogumila, koji su, kako se zna, mrzili ikone i znak krsta. On dalje tvrdi da ti sektaši koji čine čudnu mješavinu kršćanstva i muhamedanstva, koji žive kao vojnici na krajinama Ugarske, a svi poturi u Bosni, pripadaju tom vjerskom učenju, čitaju Evanđelje, the gospel, na slovenskom jeziku, iako se smatraju za muslimane. Oni se trude da čitaju i Kur'an na arapskom jeziku, da ga usklade sa Evanđeljem. Ima i drugih vijesti o tome da su bosanski muslimani nabavljali sveto pismo, štampano 1563. godine, u prevodu istarskih protestanata i na ćirilici. I neki stavrioti u Trapezuntu ljubomorno su čuvali svoje hrišćanske svete knjige. Evanđelje je prihvatano i od strane pripadnika pojedinih derviških redova, dakle to su sekte islama. Tako hurufije, derviši, ne oklijevaju da se pozovu na Hrista, na sveto pismo i na hrišćanske svece. U svom dijelu Čavidan Name, Fazlullah iz 14. vijeka često citira Evanđelje, a posebno dobro poznaje Jovanovo. I njegovi učenici se također pozivaju na Evanđelje, zabilježila je profesor dr. Olga Zirojević u svome ogledu vjerski sinkretizam.
Thank you.
O književniku Šeretu Banjalučaninu, liričaru Vladi Dijaku, pisao je i poznati kulturni ugledni javni radnik Fuad Balić. O Vladi Dijaku su, pored Vehida Gunića, piše Balić, i Hasana Škapura pisali i Branko Čopić i Nasiha Kapidžić. Posljednji tekst o Vladi Dijaku s naslovom I brega i čola stekli su nezaborav na zaboravljenom pjesniku. I Vlado Dijak, pjesnik koji nije završio na novčanici, tekst je objavljen 9. jula 2003. napisao je Dejan Katlina, beogradski novinar, listajući u Banja Luci okrnjenu biblioteku i arhivu rukopisa preostalu poslije kulturocida i urbocida u našem gradu i našoj Bosni, piše Balić. Vlado je volio pisati i još više se dopisivati na običnim dopisnicama ili poštanskim kartičkama, kako je pisalo, zbog bratstva i ravnopravnosti naroda, i to latinicom i ćirilicom, sa markom od 0,30 dinara i velikim slovima Jugoslavija. Koliko ih je Vlado napisao i kojime ih je sve slao, neće se nikad moći u potpunosti saznati, ali samo zbog svojih dopisnica, njihove literarne vrijednosti, zaslužio je da postane bar dopisni član Akademije nauka i umjetnosti. U Banja Luku je pisao Miti, Banjcu, Ademu, Čejvanu, Kvaku, Miši, Baji, Vičari, Beski, Karabegoviću, a često i meni, piše Fuad Balić. Nažalost, moj prvi ratni podstanar nije baš volio knjige i rukopise, pa su pisma Meše Selimovića, Maka Dizdara, Nasihe Kapidžić, Branka Ćopića i Vlade Dijaka vjerovatno završila na vatri, kao uvijek u istoriji kada na vlast dođu oni drugi. Od brojnih dopisnica i pisama ostaše sačuvane dvije dopisnice i dva pisma i na traci pjesma posvećena pjesniku i boemu, zajedničkom prijatelju Dušanu Mutiću. Evo dopisnice iz Gradačca. Dragi Fuade, na temperaturi od 30 stepeni iznad nule pozdravljam te iz kafane tačno ispod Husein Bega Gradaščevića kule. Dan šljiva, pa pjesme svud oko Gradačca bruje, ako ikad možeš pošalji mi topove i slavuje. Ja ti cijelog sajma ovog ne izlazim iz štanda Ajpikovog. Sa Emirom Vajračom se intenzivno družim i rakijom za reprezentaciju se kao u svojoj kući služim. Pozdravljate Dijak Vlado, što rakiju pije rado. Pozdravi Šido. Vladu Dijak, dopisnica iz Bugojna. Dragi Fuade, oj Fuade ti junački sine, diko naše bosanske krajine, pozdravi mi uz čašicu pića junačkoga Josipa Granića, plemenitog druga Dinulića, telefonom Dinuloviću javi da ću doći kad teatar slavi, da ću doći ekspresom vlakom, zato neka računa s Dijakom. Za spavanje moje neka se ne brine, ja ću spavat kod rodbine fine. Oj Fuade plemenitog roda, piši meni s kim Fatima hoda, ko pjesničku njenu mrsi, ko se mota do njenih prsi. Tog ću tipa sred Vrbarskog polja da ubijem sa 8 pištolja. Za sad više pisati ništa neću, pozdravi mi Misilića Beću, još jednom Baliću Fuade, primi pozdrav od Dijaka Vlade. Pismo iz 1968. Evo sjedim na verandi, kako si mi Fuade ti i Nandi. Ovdje ti je sve po starom, ja ti pijem punom parom, pijem ljutu, pijem meku, a ne bacam baš ni kleku. Nekako se eto snađem, s čizmićem se nekad nađem u bifeu, usred buke sjetimo se Banja Luke. Dobio je razvod braka, pozdravi me Adem Kvaka, rakija sa 30 gradi, šta zamola Slavko radi. U rakiju vodu lijeva i roman se stare pjeva, šta mi radi kolak drago, do groba se smajom slago. Pozdravi mi staru kantu, profesora Ćosić Antu, Mišu, Baju, Kandić Boru i Purciku na motoru. Tri bazuke, jedna puška, pozdravi mi Mutić Duška. Zaista je pjesnik fini i najbolji na krajini. Od Glamoča pa do Save, Mutić nosi vijenac slave. Eto tako, moj Fuade, primi pozdrav od Dijaka Vlade. Dopisnice Dijaka Vlade su u nekom periodu određivale i njegovu sudbinu. I Branko Ćopić je spominjao Vladine dopisnice. Citiramo. Često mi dolaze od njega dopisnice sa stihovima nikad u prozi. Evo, na primjer, ovako. Hladna zima, snježni vjetar vije, dragi Branko, da li voziš skije? Divno ti je kada zora svane, na skijama ići u hašane. Nekada si, znam, vozio skije, sad te žena crepovima grije. Vlado Dijak je prešao put od Brezovog polja preko Banjalučkog i Sarajevskog da bi otišao u nebeske, rajske poljane umjetnika da posjeti svoje prijatelje Duška Mutića, Dragu Kolaka, Adema Čeivana Kvaka i mnoge druge prijatelje i boeme, zapisao je Fuad Balić u Banja Luci 21. jula 2005. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Naš kolega, novinar, književnik Milenko Stojičić, priređivač je knjige nad Banja Lukom. Iz ove knjige i ulomak našeg kolege, pokojnog Ćamila Sijarića, pjesnika, pripovjedača i romansijera, koji je rođen 1913. godine u Šipovicama, odnosno u Bijelom polju. Godine 1945. postavljen je u Banja Luci za sekretara Suda narodne časti za Bosansku krajinu. Objavio je 10 knjiga pripovjedaka i 6 romana, 2 knjige pjesama, 2 knjige putopisa. Preminuo je u Sarajevu 1989. godine. Evo izvoda iz njegove reportaže koji se zove Kroz Banja Luku ne pjevaj. Šta je to što je Banja Luku izdvojilo sa njenom pjesmom i Banja Lučane sa njihovim glasom? Neki kažu da je to Vrbas. Kažu da rijeka Vrbas ima neke čudne šumove koje mame na pjesmu. Ako ima mjesta koja su stvorena za pjevanje, onda bi to bilo ono mjesto na Vrbasu. Ovdje u Banja Luci je mnogo što je izgubljeno. Jedna Austrijanka je ovdje izgubila svoga sina, kojeg narodna pjesma naziva Ošpergan. Toga Ošpergana zarobio je u boju turski oficir Ferhat Paša. A pjesma će za njegovu majku reći ovako: Aman Pašo mio gospodare, pusti meni Ošpergana sina, išti blaga koliko ti drago. A Paša nije malo iskao. Iskao je da mu se u Banja Luci načine kaldrme i hamami, da mu se načini velika džamija i uz džamiju sahat kula i da mu da 3 tovara blaga i povrhu 3 litre bisera, pa će tek onda pustiti sina. I majka je sagradila sve što je Paša tražio i dala mu 3 tovara blaga i povrhu 3 niske bisera i dobila sina Ošpergana. Ali Ošpergana opet izgubila, jer je ovaj, kad je vidio da je njegova majka porušila i svoju crkvu da bi Paši u Banja Luci sagradila džamiju, umro od tuge. Ovdje je pao jedan vezir. Iz Mostara do ovdje doveli su ga na magarcu, glave okrenute repu, i ovdje ga ubili, a cara u Stambulu izvijestili da je jednom vojniku opalila puška i ubila ga. Taj vezir je bio Ali Paša Stočević, a ubica je bio Omer Paša Latas. Bio je i drugi dolazak Latasovu Banja Luku. Prvi put je ovamo došao kao Mihajlo. Ovdje su ga Banja Lučani i poturčili i neki ga Berberino sunetio. A kasnije će se gorko kajati i govoriti: Allah, Allah, gdje ga poturči smo. Stoga će vam ovdje i reći: mi smo pred građe Njujorka. A to nisu, nego su samo jedan bijeli grad na Vrbasu, uz koji su prilegli da pjevaju i da im voda odnosi pjesmu. Napisao je Čamil Sijarić. Poštovani slušalci, završena je 508. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.